Уважаеми колеги, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми гости, моля за кворум, да видим дали ще имаме кворум да открием заседанието. При наличието на кворум откривам днешното заседание на Правна комисия. Днешното заседание е свикано от председателя на Народното събрание с разпореждане 49-350-02-47 от 11 май. Като предложеният дневен ред е първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, вносители Министерски съвет, внесен на 13 април 2023 година. Втори законопроект за изменение на наказателно-процесуалния кодекс, внесен отново на 13 април 2023 година за вносител Министерски съвет, както и законопроект за изменение на наказателно-процесуалния кодекс, вносители Костадин Костадинов и група народни представители от 19 април 2023 година. Точка 2. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за съдебната власт, вносители Костадин Костадинов и група народни представители от 12 април 2023 година и на Министерски съвет от 13 април 2023 година. Коментари по дневния ред, колеги? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, правя предложение за допълване в дневния ред на точка 3, а именно приемане на първо четене законопроектите с входящ номер 49-354-01-3 от 19.04, които са свързани с изменение на наказателния кодекс и съответно законопроекта, свързан с изменение на наказателния кодекс, входящ номер 49-354-01-4 от 19 април 2023 година, да бъде трета точка в дневния ред. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Димитрова. Ще подложа това ваше предложение на гласуване. Само искам да отбележа, че всички законопроекти, които визирахте и по наказателния кодекс, и свързаните законопроекти с промяна в закона за защита от домашно насилие са поискани становища още вчера. Моето лично намерение беше да направим комисия следващата седмица за това, но разбира се, ако комисията реши, ще ги гледаме и днес. Други изказвания по дневния ред? Заповядайте, господин Петров.
Благодаря ви, господин Стоев. Предполагам, няма да ви изненадам, ако за поредна седмица, след направеното предложение от страна на парламентарната група на БСП за България, предложа разглеждането и на законопроекта за изменение и допълнение на наказателния кодекс, предложен от парламентарната група на Възраждане в същата материя. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Други изказвания по дневния ред? Колеги, аз смятам, че първо трябва да приемем дневния ред, както ни е предложен, и след това ще гласуваме всяко едно предложение, което беше направено в дискусията. Така че, моля, който е за дневния ред, предложени от председателя на Народното събрание, да гласува. Който е за? Гласа за. Против? Въздържали се? Двама. С 17 гласа за и двама въздържали се, дневния ред е прият. Сега подлагам на гласуване направеното предложение от госпожа Димитрова за включване като точка 3 на двата наказателни кодекси, внесени от групата на БСП. Който е за, моля да гласува. Гласа за. Който е против? Въздържали се? С 13 гласа за и 6 гласа въздържали се. Предложението е прието. Имаме нова точка 3. Сега нека да предложим на гласуване и предложението на господин Петров. Аз въпреки това смятам, че след като ще гледаме като точка 3 наказателния кодекс, би следвало и правя служебно предложение тогава да гледаме абсолютно всички постъпили наказателни кодекси, защото така ни задължава правилника. Така че правя служебно предложение, след като се прие вече да имаме точка, в която ще гледаме наказателните кодекси, да включим всички наказателни кодекси. Който е за, моля да гласува. Тринадесет гласа за. Който е против? Въздържали се? 6. Предложението е прието, така че Да, само да довърши, извинявайте. Като точка трета ще гледаме, мисля, 7 проекта. 7 проекта, които, когато дойде време за точката, ще ви ги обявя и като сигнатура. Заповядайте, госпожа Танасова.
Благодаря ви, господин председател. Правя, уважаеми колеги, процедурно предложение да разгледаме и внесените от различни парламентарни групи законопроекти за защита от домашно насилие. В предходното заседание на Комисията по правни въпроси взехме различно решение, че ще ги гледаме заедно с наказателния кодекс в следващото заседание, но тъй като този ред се променя, аз смятам, че ангажимента, който сме поели заедно с колегите от Продължаваме промяната и Демократична България, е редно да бъде изпълнен. И затова, очевидно, заседанието ще бъде дълго. Предлагам като точка 4 да бъдат внесени за разглеждане и обсъждане законопроекти за защита от домашно насилие.
Благодаря, госпожа Танасова. Те са два законопроекта, един изцяло нов проект на закон. Моля да гласуваме. Извинявайте. Колега Иванов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Колеги, господин министър, представители на съдебната власт, гости. Мисля си, че е време все пак да вземем отношение, да си кажем истината такава, каквато я виждаме всички днес. И тя е следната, че всички тук в тази зала и цялото внимание на обществеността е дошла днес, за да може да обсъдим един конкретен законопроект. Колеги, нека не правим популистски изявления в посока, т.е. да се ползваме от медийното внимание, да правим популистски изявления и да искаме включване на точки в дневния ред, за които вече сме постигнали някакво принципно съгласие или поне някакво мнозинство в предишното заседание на правна комисия. Госпожо Атанасова, на миналото заседание на правна комисия, което се проведе миналата седмица, аз настоях да бъде включена тази точка. Закон за защита от домашно насилие в дневния ред на правна комисия на това заседание, което се провежда днес. Вие бяхте човека, който каза това да не се случва. Вие настояхте, вашата парламентарна група, за да могат да бъдат изпратени, да бъде изпратен законопроектът за становище и да се получат становища. Аз се съгласих и оттеглих направеното предложение. Сега популистски вие предлагате този законопроект да бъде включен, без да е изтекъл срока за становище. Отделно, колеги от Възраждане, от БСП, колегата Стоев още вчера на съвместното заседание с Комисията по вътрешен ред и сигурност предложи да направим работна група, в която всички тези 7 законопроекта, заедно с съдействието на Министерство на вътрешните работи, Министерство евентуално на транспорта и всички други отговорни институции, в една работна група да изчистят финални текстове и тези текстове да бъдат придвижени по възможно най-бързия начин. Това, което вие предлагате днес, колеги, е в 12 часа вечерта, след като приключи обсъждането на законопроекта, за който и т.е. групата законопроекти, за които сме събрали днес да заседаваме, в 12 часа вечерта, в най-добрия случай, да започнем да обсъждаме наказателната политика на страната. При цялото ми уважение, това не е достойно поведение на юристи, на народни представители, които наистина отговорно подхождат по отношение на тези въпроси. Нека да бъдем последователни, нека да направим работна група, нека тази работна група да даде качествени резултати и тогава да пристъпим към разглеждане на законопроектите. Считам, че бързането днес и популистското им вмъкване в дневния ред на заседанието днес не е конструктивно и напротив ще има обратен ефект. И ще забави приемането на тези важни промени, за които всички ние искаме да се случат. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, колеги. Не смятам, че още от началото на това заседание трябва да вдигаме градуса. Така че, ако искате да пристъпим към гласуване на така направеното предложение от госпожа Атанасова, който е за, моля да гласува. Извинявайте. По този начин, с това гласуване, включихме и нова точка 4. Законопроектите за защита от домашно насилие. Когато стигнем до точката, ще ви съобщя и сигнатурата на тези законопроекти. Така, колеги, други изказвания има ли или да пристъпим вече към дневния ред?
Не е верно.
Колега Атанасов, ако мога да си изключите микрофона.
Съжалявам.
Така. По първа точка, пристъпваме към първа точка. Официални гости на заседанието са от Министерство на правосъдието господин Крум Зарков, министър, госпожа Юлия Ковачева, заместник министър, господин Емил Дечев, заместник министър, госпожа Мирослава Манолова, началник на политическия кабинет на министъра, госпожа Даниела Белчина, директор дирекция Съвет по законодателство, госпожа Милена Коцева, директор на дирекция Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека, госпожа Мария Димитрова, правителствен агент към дирекция Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека, госпожа Мирена Ценова, държавен експерт към дирекция международно правно сътрудничество и европейски въпроси, господин Богдан Млъчков, главен експерт към дирекция международно правно сътрудничество и европейски въпроси, госпожа Мария Георгиева, държавен експерт към дирекция Съвет по законодателство, госпожа Диана Боева, главен експерт към дирекция Съвет по законодателство. От прокуратурата на Република България, главният прокурор господин Иван Гешев, заместниците на главния прокурор госпожа Красимира Филипова и госпожа Десислава Пиронева. От Висшия адвокатски съвет госпожа Ина Лучева, заместник-председател. От Асоциацията на прокурорите в България господин Емил Иванов, прокурор от Върховна касационна прокуратура. От Камерата на следователите в България господин Ясен Тодоров, член на управителния съвет. От Съюза на съдиите в България господин Красимир Мазгалов, госпожа Владислава Цариградска, господин Атанас Атанасов. От Българската съдийска асоциация госпожа Росица Велкова, председател. От асоциация Форум госпожа Мария Карагьозова, председател и председател на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет. От инициатива Правосъдие за всеки господин Велислав Величков, председател, и господин Емил Георгиев, адвокат. От Български институт за правни инициативи госпожа Биляна Геурова. И след като пристъпим в първа точка, да започнем с представяне на законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, номер 49-302-01-3, внесен от Министерски съвет на 13.04.2023 година. Господин министър, имате думата. Извинявайте, преди да ви дам думата. Мисля директно да докладвам и следващия законопроект и ако искате и по двата законопроекта да дадете становище. Другия законопроект днес в Министерски съвет е за законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, номер 49-302-01-20, внесен от Министерски съвет на 13.04.2023 година. Имате думата, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин главен прокурор, уважаеми дами заместни главни прокурори, уважаеми представители на Висшия адвокатски съвет, уважаеми високи гости, уважаеми дами и господа, докладвам първия законопроект, така както го гласува уважаемата комисия. Той има за цел да разшири правата на непълнолетните участници в наказателния процес и на пострадалите, като се предлагат и за изменения в Закона за подпомагане и финансовата компенсация на пострадалите от престъпления. Съгласно този законопроект, делата за престъпления, извършени от непълнолетни, ще се разглеждат с предимство и при закрити врати от съдии, притежаващи специална подготовка в областта на правата на детето или които имат ефективен достъп до такова специализирано обучение. Задължително ще се изготвя характеристика на непълнолетния обвиняем, за да се установят неговите специфични потребности. На непълнолетния обвиняем ще се предоставят и допълнителни права, адекватни към неговото развитие. Регламентира се задължението да се правят звукозапис и видеозапис при разпад на непълнолетен. Редуцират се сроковете при задържане на непълнолетен. Разширява се и списъка с процесуалните права на пострадалите, като се добавя правото им да бъдат придружавани в наказателния процес от лице по техен избор. Ще се ограничат възможностите за провеждане на повторен или допълнителен разпит като свидетел, което цели да намали ненужния стрес за непълнолетни и за пострадали. Създава се и нови уредби за свидетели за специфични нужди от защита. Проектът закона ще даде възможност на членовете на семейството на пострадалите под претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер да получат подпомагане. Този проектозакон беше внасян в две народни събрания, 47-то и 48-то, и приемам на първо четене, но поради преждевременното прекратяване на функционирането на предишните легислатури, така и не можа да бъде прият напълно. С него се въвеждат разпоредби на две директиви, а именно Директива 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, и на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Другият законопроект е свързан с повишаване на ефективността на наказателното производство, с защита в по-голяма степен правата на пострадалите от престъпление и с регламентирането на ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници. Този законопроект е изготвен и в отговор на над 70 осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека. Той е готвен от няколко екипа, ръководни на Министерството на правосъдието, съобразен е с препоръките на Комисията за демокрацията чрез право, по-известна като Венецианската комисия, съгласуван и съобразен с предишни становища на Венецианската комисия и с редица резолюция и решения на Комитета на министрите на Съвета на Европа. По съществото си, законопроектът предвижда наказателен съдия от Върховния касационен съд, от апелативен или окръжен съд, но с ранг на съдия от ВКС, да ръководи разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Той ще бъде временно назначен за прокурор в ВКП и ще се определя на случайен списък, на случайен принцип от списък, предварително одобрен от Общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд, ако преди това е дал изрично съгласие за включването му в този списък. Друго изискване е този съдия последните 7 години да е работил именно като такъв, като наказателен съдия. Въвежда се и вътрешен прокурорски контрол върху действията на ад-хок прокурора. Той ще бъде осъществяван от друг наказателен съдия от ВКС, който ще изпълнява длъжността заместник главен прокурор и ще бъде избиран по същия ред, но след като вече има повдигнато обвинение срещу обвинител номер 1. В този случай се предлага разследващи органи да бъдат разследващи полицаи, определени с мотивирана заповед на министъра на вътрешните работи, и разследващи митнически инспектори, определени с мотивирана заповед на министъра на финансите. Делата за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или негов заместник, ще са подсъдни като първа инстанция на Софийския градски съд. Със съпътстващи изменения в Закона за съдебната власт се предвижда намаляване от 17 на 13 гласа на мнозинството в пленума на Висшия съдебен съвет, необходимо за предсрочно освобождаване и временно отстраняване от длъжността на главния прокурор. Същото е предвидено и за неговия избор. Същото важи и за административните ръководители на двете върховни съдилища, с разликата, че при техния избор ще се търси така нареченото двойно мнозинство, а именно освен мнозинството в пленума и мнозинство от професионалната съдийска квота. Предлаганите изменения дават по-пълна и прецизна уредба и на фигурите на пострадали от престъпления и ощетено юридическо лице. Друго важно изменение е, че се въвежда съдебен контрол в началната фаза на процеса, като обжалването на постановленията за отказ да се образува наказателно производство ще включва всички тежки престъпления и такива, чието извършване може да доведе до нарушаване на основни права, както и определен кръг корупционни престъпления, които не са определени като тежки, но чието включване е важно с оглед общата ни цел за повишаване гаранции в борбата срещу корупцията. Отказите да се образува досъдебно производство ще подлежат на съдебен контрол на две инстанции. Въвеждат се и важни промени във връзка с отчетността на главния прокурор по отношение на наказателното преследване на корупционни престъпления. Предвидено е ежегодно внасяне в Народното събрание на доклад относно дейността на прокуратурата по противодействие на престъпленията, свързани с корупция, с изрично изброени показатели, по които да се отчита работата по тях и дефиниране и да се дефинират корупционните престъпления от висок обществен интерес. С оглед яснота на приложимата процедура се предвижда и законов срок за изслушване на главния прокурор. Уважаеми дами и господа, този законопроект беше внасен и разглеждан в 48-то Народно събрание. Беше приет на първо четене, но поради прекратяване на мандата на това събрание не е преминал през всички фази на законодателния процес. Освен всичко друго, този законопроект е част от ангажиментите на България, включени в плана за възстановяване и устойчивост. Този законопроект е и ключът към освобождаването на България от няколко мониторингови механизма и отваряне на пътя за България към по-дълбока и качествена интеграция в Европейския съюз. Той е и път да преодолеем една пречка към дълбинния разговор за съдебната система, който до тук катастрофира в този въпрос и аз се надявам от ваше ръководство и с вашата воля той да намери своето решение. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин министър. Преди да продължим с представянето на законопроектите, уважаеми колеги, предлагам ви, тъй като са взаимно свързани първите две точки, да проведем една обща дискусия по първите две точки. Има ли някой нещо против? Тогава ще дам думата на представител на Възраждане да представи два законопроекта. Единият е законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс номер 49-354-015, внесен от Костадин Тодоров Костадинов и група народни представители на 19 април 2023 година, както и законопроект за изменение и допълнение на закона за съдебната власт номер 49-354-011, внесен от Костадин Тодоров Костадинов и група народни представители на 12 април 2023 година. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми гости, представители на съдебните институции, на държавната власт, изпълнителната власт, медии. Отново представяме на вашето внимание два законопроекта, които бяха внесени в миналата легислатура, в 48-то народно събрание. Два законопроекта, с които смятаме, че би следвало да започне реална съдебна реформа. Два са, защото за разлика от Министерски съвет, механизма за разследване на главния прокурор и не само на главния прокурор, на тъй наречените трима големи на върха на съдебната система, от страна на Възраждане е изнесен в законопроект за промени в закона на съдебната власт, докато с първия законопроект, който ще ви представя, нашия законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, ние целим по-скоро процесуална икономия и бързина на наказателния процес в неговата начална, в досъдебната му фаза. Ние целим извършването на ефективни действия по разследването, където е важна бързината и стабилитета на издаваните в тази му фаза актове. С този законопроект ние създаваме една адекватна възможност, освен това, за защита срещу издаваните актове в досъдебната част на наказателния процес, които засягат или пък ограничават по един или друг начин правата на обвиняемите. Нещо, което ние от Възраждане считаме, че не е добре засегнато в настоящото законодателство в тази му част. Също така ние увеличаваме възможността за един по-разширен съдебен контрол, включително и върху постановленията за прекратяване на досъдебно производство, по което няма пострадал или няма ощетено юридическо лице. Такива нови процесуални възможности, според нас допълнително, ще обезпечат недопускане на евентуални своеволия на фазата на разследването в случаите, когато няма лице, което би могло да възрази срещу тях и по този начин ще защитят допълнително обществения интерес, касателно това законността да бъде спазвана от органите, въвлечени в фазата на разследването. С законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс ние въвеждаме изменения в член 161 и член 165, които да създадат възможност за разследващите органи да внасят искане пред съответния съд за разрешение за претърсване и изземване, а също така да представят за одобрение от съда на протокола за извършеното действие по условията на неотложност. Нашия мотив за тези промени е честото забавяне на процеса, особено когато в случаите на неотложност, като сегашната законова процедура на практика в някои случаи води до затруднения, дублиране, забавяне и ненужно опосредяване, намеквам върху опосредяване за представянето на искането или протокола за вече извършеното действие пред съда. Това изисква според нас да бъде постигната една бързина при извършването на формалните действия по разследването в спешен порядък. И според нас, за да се постигне това, редно е именно разследващите органи да могат да внесат съответните материали в съда, тъй като именно те пряко са извършили конкретното действие по разследване или пък предстои да го извършат съответно. Като с предлаганите от нас новаторски промени в тази насока, все още съществува възможност за прокурора той лично да внесе искането или протокола в съда, както по член 46, алинея 2, точка 2, така и по член 196, алинея 1, точка 3 от НПК. По отношение на предложеното от нас касателно искането за прилагане на специални разузнавателни средства, което по сегашната уредба се прави от наблюдаващия прокурор, на практика разследващите органи подготвят проекта на искането, но тъй като именно те са ангажирани пряко с дейността по разследването, за нас е целесъобразно и необходимо с допълнение в член 173 алинея 1 от НПК, именно те да получат процесуалната възможност да внесат едно мотивирано от тях искане до съда за разрешение за използване на специални разузнавателни средства по образувано досъдебно производство. За да бъде ефективно използването на такива специални разузнавателни средства, според нас е редно да се измени и нормата на член 173 алинея 5 от НПК, като се разшири възможността за тяхното използване. Включително и спрямо свидетел дал съгласието си за това, което да се прилага при разследването на всички тежки умишлени престъпления, посочени в разпоредбата на член 172 алинея 2 НПК. За нас тази промяна се налага с необходимостта за ефективно противодействие и респективно предотвратяване на тежките умишлени престъпления, които се характеризират с една висока степен на обществена опасност. Необходимо да отбележа, че тази промяна ще позволи прилагането на пълния спектър от способи за разследването на тази груба престъпление, още повече със съгласието на лицето, спрямо което те ще се прилагат. Следващ много важен кръг промени, които ние от Възраждане предлагаме с законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, са свързани с образуването на досъдебното производство по реда на член 212 НПК, където досегашната уредба дава възможност на разследващия орган да започне досъдебно производство в условията на неотложност. Но дори тогава той е поставен в зависимост от прокурора по отношение на бързината на извършването на формалните действия по разследването. Такава случай, когато са на лице достатъчно данни за извършено престъпление, но не е на лице признакът неотложност, посочено в тази разпоредба на НПК, това може да доведе до забавяне на разследването, а понякога до извършване на действия, определени последствия като извънпроцесуални, респективно такива, които не могат да се използват като доказателство в съдебната фаза на процеса. Друга новаторска промяна, която ние предлагаме от Възраждане, една от тези пет нови форми общо, пет нови форми на съдебен контрол на прокурорските актове, създаване на ясна и конкретна законова възможност за съдебен контрол на прокурорското постановление за задържане за срок до 72 часа. С тази нова процесуална възможност ние ще предотвратим евентуалното задържане за 72 часа и първоначално привличане към обвинение само единствено с цел репресия върху определени фигури и с цел евентуален медиен пиар. За да пресечем подобни случаи и да не допуснем те за в бъдеще да бъдат проявявани, предлагаме съдебен контрол върху това конкретно прокурорско постановление, което до момента не подлежи на такъв контрол в България. Ние считаме, че е редно най-накрая то да бъде въведено. Като за процесуална икономия, ако е внесена подобна жалба от защитата, а заедно с нея и искана от прокуратурата за постоянно задържане под стража след изтичането на този 72 часов срок, те да се разглеждат заедно в едно производство. И тук следва да посоча, че нарочен мотив за създаването на такава възможност за незабавен, повтарям, незабавен съдебен контрол на постановленията наблюдаващия прокурор задържан до 72 часа, са десетките приключили дела в Европейския съд по правата на човека, по които Република България била осъдена да заплати парични обезщетения на незаконно задържани от прокуратурата лица, за който паричен разход последствие, за съжаление, не е имало регресна отговорност на разследващите органи, което само би подпомогло усещането за пълна безотговорност за незаконосъобразни действия. Ние считаме, че е редно тази настояща безотговорност да бъде пресичена занапред, чрез методите на съдебния контрол върху прокурорските актове в първата, в началната фаза на разследването, което е и пример. Възможността да се обжава пред съда определено действие на прокурора в рамките на досъдебното производство, което включва и преглед и анализ на събраните до момента доказателства, което е една от главните цели ние да въвеждаме подобен съдебен контрол, не е чужда на наказателния процес в неговата начална фаза и по-настоящем. Така, например, при разглеждането на искането на прокурора за вземане на постоянна мярка за неотклонение в съдопроизводството по член 64 от НПК, защитата има пълен достъп до всички събрани доказателства. Имам преди защитата и подсъдимия. Нещо повече, тази процедура също включва и бързото разглеждане от въззивния съд в случай на евентуално подадена жалба или протест срещу акта на апелационния съд. И в момента това се прилага и работи. Ние просто разширяваме кръга на тази бърза съдебна дейност, на тези бързи съдебни производства. Предвиждането на законоустановен съдебен контрол върху прокурорските актове, което предлагаме ние от Възраждане, е възможно и сега по отношение на част от тях. Тук ще дам пример с постановленията за спиране и за прекратяване на досъдебното производство, които подлежат на обжаване, конкретно по член 243 алинея 4 пред съответния първоинстанционен съд. С промените, които ние предлагаме в Наказателно-процесуалния кодекс, преследваме едно много важно нещо, което е да се създаде възможност за формиране на съдебна практика в областта на правоприлагането по всички прокурорски актове. И според нас това ще запълни една огромна празнина в наказателния процес в неговата досъдебна фаза, именно липсата на достъпна практика по тези магистратски актове. Прокурорските постановления са единствените актове, които не са публични. Не са публични и прокурорските постановления в процеса по проверка на актове на долуинстанционния прокурор. Те наречени актове по служебна проверка. Според нас тези актове не могат да бъдат проверени за законосъобразност извън сегашното инстанционно обжалване пред горестоящата прокуратура и ние предлагаме да променим това нещо. Като влечем съда и ги направим публични. Нещо, за което само да припомня, и сутринта вътрешния министър, министър на вътрешните работи, апелира по време на изслушването в пленарна зала. Считаме, освен това, че с оглед обезпечаване на ефективно разследване е необходимо да бъде създадена възможност за обжалване на прокурорското постановление за отказ от извършване на допълнителни действия по разследването, които са поискани с нарочна молба при предявяването на материалите след неговото приключване. Срокът, който сме въвели, е кратък и ограничен до 2 седмици, за да не се влияе върху бързината на наказателния процес, респективно на давността, и за да не се постига такива случаи, които ни бяха цитирани тази сутрин от трибуната. 13 производства пред ГДБОП, 23 в ГДНБ и 87 в областните дирекции, които са на трупчета. Ще ме простите, ако съм объркал някое число. Като бързото насрочване и разглеждане в съда на искания в досъдебното производство ще посочи, че е възможно и по-настоящем, например в член 65 алинея 3 от НПК при искане за промяна на вече взета постоянна мярка за неотклонение, където тази процедура включва едно бързо разглеждане от въззивния съд в случай на обжаване. И на последно място, по отношение на промяната, която създаваме в член 48 в НПК, уважаеми господин Радомир Чулаков, който вие ми дадохте идеята за тази законодателна промяна, която е имплементирана в нашето законодателно предложение, дължен съм да го кажа, да съм коректен, предлагаме да бъде създадена една нова възможност за разширяване на възможностите за предявяване на обвинение с частна тъжба в случаите, когато актовете на прокуратурата преграждат пътя пред гражданите, които считат, че техни права са били увредени чрез извършено престъпление. И във всички тези случаи, според нас, следва да им бъде дадена възможност да потърсят защитата на своите права по съдебен ред, чрез инструментариума на частното обвинение и доказването, което могат да проведат те, като бидейки частни обвинители. и респективно сме дали следното разрешение на едно такова ново съдебно производство, ако в неговия ход бъдат събрани достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер от частния обвинител, който играе ролята едва ли не на прокурор, говоря само образно, то съда да има възможност да прекрати това частно дело и да изпрати материалите на прокуратурата за съответно продължаване на процесуално следствените действия. Това в най-общо казано са предложенията, които считаме, че следва да бъдат представени на Народното събрание, да бъдат разгледани отново, както и в 48-то Народно събрание, поне на първо гласуване, да бъдат обсъдени, претеглени и да се надяваме и да бъдат приети, като дадем отговор на обществените очаквания от една страна за справедливост и от друга страна за бързина и ефективност на наказателния процес в неговата начална досъдебна фаза, където господстваща роля има прокуратурата.
Благодаря ви за обстоятелственото представяне, господин Петров. И тъй като решихме двете точки да ги гледаме едновременно, има още един законопроект, който Министерски съвет, съответно министър на правосъдието, следва да представи. И това е законопроект за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, номер 49-302-01-18, внесен от Министерски съвет на 13 април 2023 година. Имате думата, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми високи гости, участници в работата на комисията. Този законопроект е изготвен в изпълнение на мярка укрепване ролята на инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт, която е част от реформа номер 2 противодействие на корупцията в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. С него се предлагат допълнения в член 30 алинея 5 от Закона за съдебната власт и се създава правомощие на съответните колегия на Висшия съдебен съвет да приемат кодекс за етично поведение на българските съдии, съответно кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи, а чрез допълнението в член 30 алинея 2 на пленума на Висшия съдебен съвет да ги одобрява. Въвеждането на правомощия на съдийската и прокурорската колегия на ВСС да приемат етични кодекси за поведение на съдиите, прокурорите и следователите е в съответствие с разграничената им компетентност в член 130А от Конституцията на Република България, респективно в член 30 алинея 2 и 5 на Закона за съдебната власт. Необходимостта от два кодекса се обосновава от различния професионален статус на съдиите и прокурорите и следователите, както и от различните им служебни задължения. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Преди да открия дискусията, уважаеми колеги от комисията, смятам да приложа същия подход, както при предното разглеждане тези законопроекти направихме. А това първо да дадем думата на представителите на институциите и на гостите, за да можем след това ние да вземем информирано решение, да направим нашата дискусия и след това да гласуваме законопроектите. Имате ли нещо против, този вариант да действаме? Да. Тогава откривам дискусията, като давам думата на представители на институциите, на гостите, които искат да вземат думата, като ще ви помоля все пак предвид дългия дневен ред, който имаме, изказването да са стегнати по същество. Благодаря ви. Кой иска думата? Заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на правната комисия, уважаеми господин министър на правосъдието, уважаеми гости, започваме така, както ги докладвахте и както в дневния ред, поне първоначално, обявен първият законопроект, който е внесен от Министерския съвет, докладва днес от господин Крум Зарков като вносител. По отношение на него съвсем накратко мога да кажа, че това е идентичен законопроект, който обсъждам преди това на първо четене. Ние сме депозирали обширно становище, той обхваща всъщност транспонирането на две директиви по отношение правата на децата, както и правата на жертвите от престъпления. Това е дългогодишен проблем, а прокуратурата е изразила своето изцяло положително становище по отношение на това дали трябва да има такива промени или не. И тъй като се касае за първо четене, няма да се спирам по-нататъка на този законопроект. Предложили сме различни редакции, изразили сме конкретни становища за конкретните предложени разпоредби, поради което дискусия в този смисъл би могла да се развие евентуално при второ четене на този законопроект, но ние вече сме го подкрепили, видно от представеното становище при предходното внасяне на този законопроект. В отношение на втория докладван закон, внесен от Министерския съвет, и както вие се изразихте, може би така оценен като най-важният, най-вече поради това, че голяма част от разпоредбите в него са свързани с реализирането на наказателната отговорност срещу главния прокурор и неговите заместници. Тук бих си позволила така един професионален коментар. Вярно е, че голяма част от този проектозакон касае именно това, но не бива да забравяме, че в този законопроект всъщност се предвиждат и редица други не по-малко важни изменения, които ще засегнат, и то в голяма степен, в случай, че бъдат приети, то в отрицателен аспект, работата на органите на досъдебното производство, именно в досъдебната фаза на наказателният процес. На първо място запознати сте с нашите многобройни становища по отношение на търсенето на възможности и варианти за реализиране на наказателната отговорност на главния прокурор и неговите заместници. Тъй като този закон също е почти идентичен с последния, който беше обсъждан, ние сме дали вече такова обширно становище, разбира се, при предходното обсъждане, но съвсем накратко това, което трябва да се отбележи тук, е, че голяма част от разпоредбите, които са включени и които са обособени вече като отделна глава за реализиране на наказателната отговорност срещу главния прокурор и неговите заместници, са оценени от прокуратурата на Република България на първо място като съдържащи редица дискриминационни елементи и на второ място конкретни норми, съдържащи редица противоречия с Конституцията на Република България. Какво имам предвид? Най-напред, наясно сме и винаги сме подкрепяли и сме го изразявали в писмените си становища, че очевидно след решението на Конституционния съд от 2020 година се търси такъв механизъм, който да изнесе от широко съществуващата и винаги съществува възможност всеки един прокурор да проведе разследване срещу главния прокурор, да се търси някакъв специализиран, не казвам специален ред, но някакви специализирани прокурори или други органи, които да бъдат ангажирани с тази дейност. Винаги сме изразявали подкрепата, че това е необходимо с оглед факта, че много дълги години ние не сме ние сме с процедура, която се наблюдава съответно от отдела по изпълнение на решенията към ЕКПЧ и към ЕСПЧ, извинявайте, но в продължение от 2009 година до настоящата 2023 година, 14 години вече, няма установен такъв в съответствие с конституцията и законите на страната механизъм. Това е така, може би защото в многобройните пак търсени възможности за реализация и за съществуване на такъв специализиран ред се установи, че в разликата между 2020 година и 2021 година с решението на Конституционния съд от 2021 година се установи безспорно, че при действащата конституция намирането на такъв ред е невъзможно. Защо това е така? Това е подробно разгледано в решението на Конституционния съд по дело номер 7 от 2021 година. Между другото, трябва да обърнем внимание и на становището на Венецианската комисия от септември месец 2022 година, където не случайно е дадено като задача на българските органи на изпълнителните и законодателната власт при предлагането и приемането на подобен механизъм да балансират в такъв смисъл, че да създадат такива норми, които да не противоречат на българската конституция. Въпреки направените опити, които ние оценяваме, тъй като и наши становища частично и конкретни предложения са вземани предвид при предходните ни посещения тук, присъствие на тези заседания и в писмените становища многобройно са изразявани, смятаме, че въпреки положените усилия да се отговори на очакванията, така че хем да бъдат изпълнени всички препоръки на европейските институции, хем да не се засегне действащият правен ред и да се създадат норми и механизъм, които да отговарят на Конституцията на Република България, смятаме, че с този законопроект това не е постигнато. Защо? На първо място казах, че главата, която е предвидена за разследването срещу главния прокурор и неговите заместници, почти изцяло съдържа в тази си част са противоконституционни разпоредби, според нашето становище. Разбира се, Конституционният съд е този, който ще има думата последен, ако тези норми бъдат приети в този вид. Защо това е така? Значи, на всеки практикуващ юрист е ясно, че за да има образувано наказателно производство, в неговата досъдебна фаза, трябва да имаме законен повод и достатъчно данни. Това са два елемента. Само за главният прокурор, обаче, и неговите заместници, тук е предвидено да имаме само законен повод. Моментът, елементът с установяването и начина на установяване на тези достатъчни данни остава неизяснен. Нещо повече. Казва се, че когато има законен повод, преценката за това дали има достатъчно данни, какви са, ясни ли са, неясни ли са, в какво точно се съдържат, в анонимен сигнал, в какъвто щете сигнал, подписан от много лица или по медиите, или откъдето и може да бъде, тъй като има разнообразни източници на информация в днешния свят, всъщност тази преценка е възложена на съдия. И то не е на редови съдия, ами е възложена на съдията, който заема най-високата позиция в системата на съдилищата. Председателя на наказателната колегия, който ръководи тази колегия. Не разбираме как е възможно лице различно и лице, което не изпълнява функциите на прокурор, да прави подобна преценка. Това считаме, че не е преодоляно и излиза, че съдия, и то от най-висока степен и ранг, ще преценява този факт. Да отидем по-далеч, нещо повече може да се окаже и то в едно категорично, и това трябва ясно да бъде казано още в този момент, при едно категорично противоречие с основния принцип по член 8 на Конституция, именно разделението на властите, може да се окаже така, че органите на съдебната власт, не само прокуратурата, не само главни прокурори, неговите заместници, ами дори съдията, който ръководителя на наказателната колегия, след това евентуално и колегата съдия, който ще се превърне в прокурор и ще разследва, може да се окаже, че няма никаква власт, процесуална, имам предвид, над органите на Министерство на вътрешните работи. Защо това е така и защо това не разбираме, защо и нашето становище в тази връзка се подценява, тъй като многократно сме обяснявали, че досъдебното производство се образува не само с нарочен акт на прокурора, но можем да изпаднем и често се изпада в условията на извършени действия при неотложност, когато се образува досъдебно производство с факта на извършено първо действие по разследването и множеството така наречени в кавички криминални престъпления от рода на ПТП-та, убийства и всички останали, обикновено започват именно по този начин, предвид обстановката, в която се извършват тези деяния. Най-често започват с оглед на место происшествие, но дори и това да не е така, дори и за други престъпления, винаги може да се наложи с разпит на свидетел очевидец да се образува едно досъдебно производство. И забележете, разследващият орган може да образува досъдебно производство със съставяне на първото действие, независимо какво е то. Тоест, този разследващ орган в случая е предвидено да бъде лице от състава на Министерство на вътрешните работи. Кое ще бъде това лице? Това ще бъде лице, което е посочено без никакви изисквания на случайен принцип, без никакви критерии, само по мотивирана заповед или разпореждане на министъра на вътрешните работи. Сами разбирате за какво смесване и за какво тотално противоречие с принципа на разделение на властите се изпада тук. Защото лице от състава на МВР може да се окаже вече започнало, образувало разследване срещу български граждани, по-точно срещу главния прокурор и неговите заместници и единствено и само срещу тях. Защото иначе, по сега действащия ред и откакто аз практикувам от 20 години, а мисля, че и преди това не е било така, няма случай, в който в българската история лице от състава на МВР да може да образува и да разследва магистрат. Това не е така сега. Не е било, както казвам, през последните 20 години и е логично да не е така. Затова, защото българските магистрати се разследват от магистрати по именно тази проста причина да не се нарушава разделението на властите и по редица други добавъчни така мотиви. В случая това може да се случи, ако тези норми бъдат приети, и то не по отношение на всички български граждани, не по отношение на всички магистрати, а единствено и само срещу главния прокурор и неговите заместници. Многократно изтъквахме този факт, той бива подценяван, казвам, според мен и колегите. Това е така първият сериозен аргумент за противоконституционност. Да видим по-нататък. Ако това не се случи по този ред с неотложността, казахме, докладват се материалите на председателя на наказателната колегия. Той преценява, как съдия преценява, оставам на вас да намерите решението как това ще се случи. Но ако това се случи, тогава чрез система за случайно разпределение се определя съдия, който ще разследва, ще наблюдава наказателното производство срещу главния прокурор и неговите заместници. И забележете, това става от един нарочен списък, в който участват. Да, има определени критерии за специализация в така наказателното правораздаване, но това може да бъде съдия не само от Върховния касационен съд, а това може да бъде съдия от окръжен съд, съдия от апелативен съд, т.е. всеки съдия от тези инстанции, който притежава ранга на върховен съдия. Също това е една съвсем така и дискриминационна хипотеза, защото се оказва, че може съдия от степен съдия в окръжен съд да разследва главен прокурор, не защото никой не може да разследва главен прокурор, а защото все пак знаете, че трябва да има съответствие. И не може лица с такава квалификация и с такъв ранг да разследват лица, които са няколко степени по-нагоре, просто защото има ред, има йерархия, има, знаете, норми, закон на съдебната власт е категоричен и винаги е бил такъв. И забележете и нещо също много, много странно, което ще се случи. В този момент, когато този съдия бъде избран чрез случайно разпределение, прокурорската колегия ще бъде задължена да го назначи като прокурор. Как става това превръщане? Според нас това става в противоречие с изобщо действащото законодателство и нормите в закона за съдебната власт. Отново ще бъде дискриминационно и в противоречие с всички разпоредби, защото ще предвижда такъв един специален извънреден ред, при който съдии ще стават прокурори и то във Върховна касационна прокуратура. А дали ще отговарят на други изисквания за това, дори да имат 7 години стаж на наказателната материя, те могат да не отговарят на редица други условия, но това е пак тема, която не е за първо четене, за това така съкръщавам изложението, но искам да просто да разкажа, макар и накратко, за нашите аргументи за противоконституционност. По-нататък, като се спрем на решението на Конституционния съд от 2021 година, мисля, че на всички ни е ясно, че тогава бяха направени опити, за да няма противоречие с Конституцията, лицето, което да ще разследва главния прокурор, да бъде все пак прокурор. Т.е. да има прокурорски стаж и да е прокурор. Дори и това бе обявено за противоконституционно, като един от аргументите е, че не може да бъде прокурор, който пък да не попада в вътрешния йерархичен контрол на актовете в системата на прокуратурата. И именно с един от тези аргументи това беше обявено за противоконституционно, иначе добро законодателно решение, по простата причина го намираме за такова, защото ставаше дума за прокурори, защото се следваше модела на работа на европейските делегирани прокурори, които работят вече 3 години в условията на пълна независимост от българската прокуратура. Та, Конституционният съд каза, че няма как при така действащата конституция, няма как лице, което не е прокурор, независимо дали ще се превръща в прокурор и така нататък, няма как, щом прокурор не може да разследва главния прокурор, какво остава за някакви други органи, независимо, че са магистрати, независимо, че притежават съответната компетентност. Какво каза тогава Конституционният съд, нещо, което, на което обърнато внимание от Венецианската комисия през месец октомври? Каза, че не може този прокурор да е хем в системата, хем да бъде неговите актове да не са в системата на йерархичен контрол. За да се преодолее този проблем, който е изключително съществен, в настоящия законопроект е направен опит да бъде създадена някаква система от двама прокурори, забележете, това е прокурора, който ще разследва главния прокурор, и още един прокурор, контролиращ прокурор, действията на този прокурор, който ще бъде избран по същият така странен ред, отново само че от съдии от Върховният касационен съд, който ще надзирава и ще може да се произнася по актовете на прокурора, който разследва главния прокурор. Създаването на подобна система е категорично основание за размисъл за това, че дори на този етап и на това четене, това нещо, тази структура самостоятелна, макар и в рамките, защото това ще бъдат прокурори, не може да бъде в този вид и не може да функционира в предложения начин, тъй като тотално противоречи и на мотивите именно на решението на Конституционния съд от 2021 година. Не разбираме как е възможно по един такъв извънреден способ да се създават такива
групи или някакви специални съдии, които да стават прокурори и които да бъдат в тези отношения. Забележете, те имат мандат. Те могат да действат така 2 години. Те могат да се разминат в своя мандат и тук се получават една редица конструкции, на които няма отговор. Става един абсолютен хаос, който ще наруши всички процесуални норми. Та всъщност няма как системата на прокуратурата да имаме някакви нови прокурори, които да се контролират един друг, които да се произнасят по своите актове. Това е абсолютно недопустимо с оглед действащата конституция на Република България. Пак казваме, да, трябва да има някакъв специализиран ред, трябва да се намери някакъв специализиран механизъм. Но считаме, че това не е този вариант. На всичкото отгоре се казва, че в продължение на 6 месеца прокурорът, който ще бъде избран да разследва главният прокурор, ако има още сигнали, независимо какви, те ще бъдат прикачени. И всъщност това е лицето, което днес, да кажем, избрано, макар и чрез система за случайно разпределение, 6 месеца това лице от тук нататък ще посреща, ще разглежда тези сигнали и съответно ще води тези досъдебни производства. Това противоречи цяло на член 9 на така основния принцип за случайно разпределение на делата. И съвсем няма да бъде случайно, защото ще бъде известно на всички кой е този съдия, който е назначен за прокурор. И от тук нататък сами може да си направите изводите до какъв субективизъм и до какви други възможни решения може да се стигне. Не казвам това заради, защото се предполага някаква непристойност или предварително да казваме, че би имало такова нещо, а само защото наистина е налице реална опасност това да се случи. Така че всичкото това, цялата тази така система или схема, говори за създаване на един извънреден, един специален правов ред и то вътре в рамките на едно от звената на съдебната система, а именно в прокуратурата. Поради което считаме, че в този вид и по този начин не бива да бъде приеман подобен механизъм, тъй като изначално противоречи на основни конституционни принципи. На следващо място, тъй като казах, че не само това е важно, защото главният прокурор и днес може да бъде разследван, и вчера е могъл да бъде разследван при съответните условия, и утре и винаги, тогава, когато са на лице законните основания, има достатъчно данни, може да бъде проведено разследване. Няма да даваме примери. Да. Така че не това е най-важният проблем. От гледна точка на прокуратурата, изключителен проблем виждаме в не само противоконституционност, но и по-скоро едни процесуални затруднения в останалите норми, които са предвидени в НПК в този проектозакон. Най-напред голямата тема с отказите. Многократно дискутирахме, многократно излагахме аргументи. Коя е основната цел? Правото се развива, обществото се развива, знаете, че правата на човека, казва, че трябва да има съдебен контрол. Да, това не е написано тук, но битува като някакво усещане. Внимателният прочит на решенията казва, че трябва да има контрол, задължително. Над решенията на прокурора, дали да образува или да не образува. Никъде не се казва какъв трябва да бъде този контрол. Всички знаете, всички практикуващи юристи, а и теоретиците, че в прокуратурата има така многостепенен контрол, който понякога може да стигне до произнасяне на 5 прокурорски инстанции. Ще се каже, че трябва съдебен контрол. Първо, за да има съдебен контрол, трябва да имаме някакъв правен, за да има изобщо съдебно производство, извинявайте, трябва да имаме правен спор. Мисля, че всички сме съгласни, че съгласно Конституцията, съдилищата в Република България разрешават правни спорове. Те не се занимават с предпроцесуална дейност, с данни или с други правоотношения извън рамките на създаден вече правен спор. Всички сме наясно, че докато няма образувано досъдебно производство и участници в него, докато няма решение по същество, не може и да има правен спор. Намесата на съда в досъдебното производство е единствено и само като контрол по отношение на действия, които са свързани с нарушаването, евентуалното нарушаване на основните човешки права и свободи. Знаете, контрол при задържане, контрол при претърсване и изземване, СРС-та и така нататък, да не навлизам. Не разбираме какъв правен спор ще разглежда българския съд, при положение, че няма производство, няма участници. На второ място, защо ще го разглежда, като няма да стигне до някакъв акт, който ще задължи прокурора, който отказал да образува. Съда няма и не може да има при сегашния правов ред да има подобни функции. Той не може да задължи прокурора, защото ще наруши Конституцията, ако има такива норми. Какво е предвидено в проекта? Казват, съда ще разгледа отказа и то, забележете, ще разгледа отказа, след като той веднъж вече е бил разгледан от една прокурорска инстанция. Питам аз, кой съд ще го разгледа този отказ? Защото ако е отказ на районна прокуратура, той вече веднъж ще е минал, да кажем, по тези хипотези, ще бъде потвърден от окръжна прокуратура, а пък ще го гледа първоинстанционния съд, защото е съответния съд според деянието, което е коментирано в този отказ и тази проверка или каквото и да е правено. Тук не разбираме, ще стане една смесица между компетентности и редица други процесуални проблеми. Значи веднъж ще го разглежда горестоящия прокурор и точно тогава ще спре прокурорския контрол и ще започне съдебен. И пак искам да попитам като прокурор и гражданин, с какво това ще помогне на засегнатите лица от едно престъпление, най-вече на пострадалите. Защото мисля, че всички сме съгласни, че целта на едно наказателно производство е да защити правата на засегнатите, на пострадалите граждани. Това е основната цел и това трябва да стане в максимално бърз порядък, максимално качествено. Това е основната цел. Не можем да разберем как може да има различни цели. Защото към настоящия момент това е гарантирано от действащото законодателство. Искам отново да ви припомня, че през 2016 година, когато се приемаха основни промени в Закона за съдебната власт на две писти, така наречени в кавички тогава, защото се случиха в рамките на 6 месеца тези промени, с тези промени, които влязоха в сила, мисля, че беше 9 август 2016 година, тогава в преходните и заключителните разпоредби на Закона за съдебната власт беше отменена алинея 2 на член 213 от НПК. Защото до този момент, до 2016 година, когато прокурор горестоящ се произнася по отказ на колега от по-ниската по степен прокуратура, той можеше да отмени отказа, да разпореди действия и така нататък. Но от този момент нататък се каза, че горестоящия прокурор не може да прави това, а ако не е съгласен с становището на колегата от по-ниската по степен прокуратура, той отменя отказа и директно образува досъдебно производство. Питам аз процесуално колегите и гражданите, коя е по-добрата гаранция? Това да има възможност да бъде отменен този отказ и конкретно, директно да се образува, а такива вече имаме редица случаи в прокуратурата, да се образува досъдебно производство и правата на пострадалия да бъдат защитени или да вървим по някакви съдебни дела, които ще завършват с някакъв акт, който няма да има сила на присъдено нещо и който по никакъв начин няма да задължи прокурора. Докато образуването от прокурора от горестоящата, тъй като можем да имаме и примери, можем винаги да предоставим справка, че дори се е стигало до образувания във Върховна касационна прокуратура. Дори колеги, дори заместник главен няколко пъти. Та дори не се е стигало и до главен, мисля, че. Така че аз мисля, че тук безспорно може да се каже, че от гледна точка на бързина и на качество, най-добрият вариант, това е настоящият вариант. Защото един такъв съдебен контрол по никакъв начин няма да допринесе за бързина и за справедливост. Да, да. На следващо място всички от действащите, от практикуващите юристи, знаете, запознатите с становищата, имам предвид становищата на ВСС, становището най-вече на Върховния касационен съд, което е изключително подробно и мотивирано, също изразиха така отрицателно становище по отношение на тази възможност за съдебно обжалване на отказите, изтъкнаха сходни аргументи, но отделно от това се изтъкна и аргумента във връзка с натовареността, който макар и да не е юридически, а по-скоро организационно-технически, не следва да се подценява, защото ние имаме множество откази, многобройни откази, които ако бъдат подложени на съдебен контрол, това ще допринесе до изключително натоварване на колегите съдии и ще ги няма да им даде възможност да работят така бързо и качествено по останалите дела, които ще представляват и представляват истински правни спорове. Така че смятаме, че с така предвидените норми, с които се предвижда съдебна защита срещу отказите за образуване на досъдебни производства, освен че имате елементи на противоречие с Конституция, предвид конкретните правомощия на прокуратурата по член 127, освен че нарушават и биха нарушили основните функции на съдиите и на съдилищата, в крайна сметка са ненужни и безмислени от гледна точка на тяхната резултатност. И на последно място като аргумент, откази могат да се постановяват няколко пъти. Те не попадат в правилото по член 24 алинея 1 точка 6 от НПК, не два пъти за едно и също нещо, известно като невисинидем. Така че един отказ той не е пречка. Винаги може да бъде отменен, винаги може да бъде преразглеждан, докато не изтече давността за наказателно преследване на едно деяние. Така че това не са категорични актове. Те подлежат на развитие. И не разбираме защо българският съд трябва да се занимава с тази дейност. Бих искала да обърна внимание тук и на създадените нови разпоредби по отношение на фигурата на лицето, направило съобщение за извършено престъпление. Не считаме, че по този начин ще бъдат охранени някакви права, тъй като участниците в едно досъдебно производство са строго определени и всеки един участник и неговите функции имат своя смисъл. Не разбираме как лицето направило съобщение за извършено престъпление, което може да се разминава с пострадалия. Това е едно външно лице за правоотношението, за наказателното правоотношение, може да има права почти равни с тези на едно пострадало лице. И пак се питаме какво всъщност ще защитава това лице и каква врата, в кавички казано, и за какъв произвол се отварят изобщо възможности в бъдеще. Някакви външни на едно правоотношение лица да имат права наред с пострадалите, да се запознават с актовете, да пускат жалби срещу тях да подават. Това не мислим, че е необходимо и това може да доведе единствено и само до затрудняване, до забавяне на досъдебното производство. А знаете, че по принцип от 20-летия и повече в България има проблем с приключването на досъдебните производства. Знаете, многобройна беше практика на ЕСПЧ, многобройни изменения така се предприяха и се постигна някакъв баланс към настоящия момент. И ние не разбираме защо по този начин може да се забави и да се предвиждат норми, които забавят производството. На всичкото отгоре лицето направило съобщение за извършено престъпление има права до толкова доколкото се касае за дейността преди образуване на досъдебно производство. И когато става въпрос за отказ от образуване на досъдебно производство, то този отказ задължително се изпраща на лицето, което е съобщило за престъплението, ако то е различно от пострадалото, разбира се, иначе само на пострадалото. И тогава вече това лице има право като лице съобщило за извършеното престъпление да атакува този прокурорски акт. И правилно и реално правата на това лице следва да свършват до тук. Няма да се спирам, тъй като е първо четене на така следващите предложени норми за изменения на член 198, за мини съдебни производства вътре в наказателното производство, ограничещи с закона за достъп до обществена информация, но това, което мога да ви уверя, че това са норми, които единствено и само могат да забавят досъдебното производство. Знаете, имаме ефективен механизъм за ускоряване на досъдебното производство по глава 26, който премахна възможността за прекратяване. Смятаме, че това са едни балансирани норми в съответствие с европейското законодателство. И сега, при действащото такова, са налице реално възможности за защита на правата на пострадалите от престъплението. Всичко останало би довело до забавяне на наказателното производство. Единственото, което забравих да кажа в подкрепа на това отрицателно становище по отношение на отказите, е, че и в настоящият законопроект се вижда, че отново е предпред диференциран подход по отношение на отказите от образуване на досъдебно производство, като е предвидено на съдебно обжалване да подлежи една част от отказите, тези, когато се касае за тежко умишлено престъпление и други изредени конкретно текстове от наказателния кодекс. Но отново подходът е в противоречие с основния конституционен принцип на равенство на гражданите пред закона. Не можем да разберем как едни лица могат да бъдат по-малко пострадали и повече пострадали, тъй като по този начин се създава така едно усещане за това, че само част, защото били най-тежки по смисъла на закона престъпления, макар и да са такива, но по смисъла на закона, а не за гражданите, само тази част от деянията при евентуален отказ за тях ще подлежат на съдебен контрол. Това също считаме, че е абсолютно противоречи на основен конституционен принцип. Може още много да се говори и да не отекчаваме аудиторията. Много са законопроектите. Запознавали сме ви многократно с нашите становища. Така че мисля да премина към следващите два, така както вие ги групирахте и докладвате. Става въпрос за двата законопроекта, на които са внесени от политическа партия Възраждане. Едното на НПК, другият беше за закона за съдебната власт. Най-напред НПК мисля, че докладвахте. По отношение на така внесения законопроект, съвсем накратко също можем да кажем, че там целите, които се желаят да бъдат постигнати, видно от мотивите и съдържанието на конкретните проекти на правни норми, също говорят за едно неразбиране на настоящото действащо законодателство и на развитието на наказателното производство в досъдебната му фаза, както и очевидно противоречат на фигурата на наблюдаващия прокурор. Защо се спирам на тази фигура на така наречения наблюдаващ прокурор? Защо? Защото предполагам тук всички знаят, че през 2006 година в член 127, в който тогава имаше 4 правомощия на прокуратурата до този момент, тези правомощия бяха увеличени с още 2 съществени правомощия, които бяха обвързани с приемането на новия НПК, който влезе в сила на 29 април 2006 година. За да може да се модернизира българското процесуално законодателство, всъщност се наложиха тези промени в Конституцията, с които на първо място се въведе фигурата на прокурора по ръководство и надзор върху разследването, а именно на наблюдаващия прокурор, което категорично установи взаимоотношенията, процесуалните взаимоотношения в наказателното производство между прокурора и разследващия орган. Какво означава това? Че от този момент нататък е от 2006 година единственият орган, който може да ръководи производството, който може да определя тактиката, развитието на процеса, да контролира извършените действия, да указва извършването на действия и в крайна сметка да преценява как ще се развива той, как ще приключи, е единствено и само прокурора. Това е негово задължение по Конституцията на Република България. На следващо място, точка 2, новата, която се прие по 127. Това е за първи път възможността прокурорът в България да може да извършва самостоятелно разследване, което абсолютно категорично промени действащото законодателство и даде възможност именно да влезе този за момента тогава, 2006 година, нов НПК. От този момент нататъка е ясно, че няма как прокурорът като процесуално ръководство и отговорност да бъде приравнен на разследващия орган. Независимо дали се касае за разследващ орган от МВР, от Министерство на финансите или за разследващ магистрата, именно следовател. Това няма значение. Прокурорът е този, който носи отговорността за разследването. Не разбираме как тогава може да се превине сега изведнъж към двойствен режим по отношение на задържането, по отношение, там няма да се спирам за 64, защото са много аргументите, но по отношение на действията, които засягат основни права и свободи, именно претърсване и изземване, задържане на кореспонденция и всички останали действия, които сега подлежат на санкциониране от съда, се предвижда в този законопроект да могат да се извършват и след това да бъдат внасени за одобрение директно от разследващия орган пред съда, без прокурора, тъй като, виждаш ли, това ще доведе до някакво по-бързо развитие на процеса и до по-малък ангажимент на прокурора. Ние не искаме по-малко ангажименти. Конституцията ни е казала какви са нашите задължения и ние сме задължени да ги изпълняваме. А и не виждам как може да се забави преминаването през прокуратурата при положение, че процесуалният закон определя 24 часа срок. Той важи и за разследващия, и за прокурора. Няма значение как ще се случат отношенията. 24 часа е срокът, в който трябва да бъде внесен протокола, евентуално за одобрение за извършено действие в условията на неотложност. Така че, за да не задълбавам по-нататък по отношение на тази тема, считаме, че всички тези изменения, които се предлагат, те са в категорично противоречие с действащата конституция. Най-силният аргумент е, може би, промяната в специалните разузнавателни средства е същия подход. Най-силното е това, което се предвижда по член 219, да може разследващият орган, изречението обърнато по-скоро, доколкото си спомням, разследващият орган да привлича едно лице като обвиняем и след това да докладва на прокурора. И ми елементарният въпрос е, кой в тази държава може по конституция да привлича лица към наказателна отговорност. Категорично това е прокурора. Не може и няма как просто при тази конституция разследваш орган, пак казвам, независимо от къде произхожда той, да самостоятелно да привлича лице като обвиняем, освен категоричните случаи, не ги коментирам алинеите които са възможни при различни видове производства. Говорим за общия принцип. Няма как това да бъде със самостоятелно решение на разследващ орган, който след това да докладва на прокурора. И ясно е, че в противоречие с 127. Приключваме по този законопроект. Това, което остана, е другият законопроект в тази поредица, като изключим и последния, който докладва господин Крум Зарков. Другият проект на закон беше този по закона за съдебната власт. Аз не чух или поне може да съм се разсеяла някакви аргументи, но той е включен в дневния ред и мисля, че не го изчетоха така подробно, но съвсем накратко ще взема все пак становище, защото той дори е свързан в по-голяма степен, може би, с този закон, който е внесен от Министерски съвет по отношение на механизъм за разследване на главния прокурор. Защо това е така? Защото в този законопроект се предвижда също друг ред за разследване на главния прокурор. И този ред преминава през едно връщане към един изоставен през 2009 година модел, а именно моделът, при който до 2009 година в България следствените органи имаха свои самостоятелни структури в лицето на окръжни следствени служби, което се промени от 2009 година. Вече имаме окръжни следствени отдели, които са към окръжните прокуратури и всъщност по закона за съдебната власт следствените органи се вляха в прокуратурата. За това, което се случи тогава, първо, това не е в противоречие с Конституцията, тъй като Конституцията няма специална, в нея няма специална уредба на следствените органи, няма национална следствена служба като отделно, да кажем, юридическо лице или като изобщо не е посочена като служба, а устройството на следствените органи е прехвърлено към закона за съдебната власт. Така че следствените органи, освен това, че има такива и че те извършват разследване по закон, това е такъв вид разследване, какъвто НПК предвижда, няма друга конституционна уредба и другото е, че магистратите, които са следователи, разбира се, с равни права на останалите колеги магистрати, каквито са прокурорите и съдиите. Конституцията не предписва друго, всичко друго е въпрос на законодателно решение. 2009 година е взето решение следствените органи да преминат към прокуратурата дори чисто организационно. Като тогава отправено запитване има едно много така задълбочено решение, което би могло, разбира се, който желая да прочете внимателно. Това е решение на Конституционния съд номер 6 от 2009 година, където целият този процес е така оценен от българските конституционни съдии и категоричното становище е, че няма никакви елементи на противоконституционност. Напротив, всъщност по този начин следствените органи в Република България всъщност са така преструктурирани в съответствие с именно промените в Конституцията през 2006 година. Както казах, прокурора ръководи разследването, то основния, така че е нормално и следователите да бъдат към прокуратурата, тъй като за по-възрастните, които от повече, по-възрастните, извинявайте, не трябва, хората, които от повече в голям период от време упражняват професии в съдебната власт, сигурно си спомнят, че в миналото и следователите можеха да образуват самостоятелно досъдебно производство, можеха да възразяват постановленията на прокурорите, така нататък, те разполагаха с една много по-голяма самостоятелност. Та в този смисъл, в този законопроект се предвижда едно връщане към този модел, което считаме, че не е възможно с оглед действащата конституция по изложените причини, включително и за другия проект на закон, и с оглед това тълкователно решение. На следващо място, цялата тази реформа в следствието и неговото отделен от прокуратурата, вероятно е развита в този закон, за това, за да може логично да се намери някакъв механизъм за разследване на главния прокурор, така че хем магистрат да разследва главния прокурор, хем той да бъде относително независим от главния прокурор. И при едно такова разпределение и бъдещо преструктуриране на следствените служби, в този законопроект е предвидено заместникът на главния прокурор по разследването да може да осъществява разследването на главния прокурор. Тогава, когато вече имаме образувано досъдебно производство, това при настоящо законодателство не е възможно. Защо това не е възможно? Защото директорът на Национална следствена служба първо е и заместник на главния прокурор. Той е негов заместник, такива каквито сме и ние при Върховна касационна прокуратура, при Върховна административна прокуратура. И всъщност главният прокурор е наш административен ръководител, тъй като ние, освен че сме заместници, всъщност основното ни качество е прокурори в съответната, така както и директора на следствената служба, той всъщност е следовател. Така че няма как на първо място следовател да извършва, да се явява в съда, тъй като той има ограничени функции. В това решение, което казах 6 от 2009 година, изрично там се казва, че няма как следователът да придобива функции на прокурор. Няма и как да се явява и в съдебната фаза. На следващо място това не би гарантирало в никакъв случай независимост на разследването, тъй като, както казах, първо, директор на Национална следствена служба е в иерархическо правоотношение с главния прокурор. Избира се от прокурорската колегия, в която участва и то председателство, именно главния прокурор. Така че не мисля, че изобщо си заслужава по-нататък да обсъждаме едно такова така предложение при действащата конституция и това, което изложих като аргументи. Макар и накратко. Това е в основни линии по отношение на тази идея. По отношение с две думи на последният законопроект за промени в закона за съдебната власт. Той касае основно, мисля, че в изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост, касае правомощията на инспектората, които са детайлизирани, може би разширени. Нямаме някакво отношение така във връзка с тези нови задължения, които се тук възлагат на инспектората. Единственото, което мога да кажа е, че ние не сме съгласни, имам предвид прокуратурата, и съответно колегите следователи изразяваме своето несъгласие с това разделяне на кодекса за етично поведение на българските магистрати на два отделни кодекса. Не виждаме мотиви, които да са изложени в този проект закон и които да обосновават такова разделение. Вярно, функциите може да са различни, но статута на българските магистрати и към днешна дата продължава да е еднакъв. Ние сме с равни права и задължения. Конституцията ни отредила така и еднакъв, изцяло еднакъв статут, поради което независимо от това кой какви служебни задължения изпълнява и каква е конкретиката на неговите функции, не мислим, че подобно разделение е в съответствие с Конституцията и законите на страната. То говори за едно разделение, което би създало едно изкуствено разделение, защото не разбираме как етичните норми, макар и с някакви така модификации, биха могли да бъдат различни. В крайна сметка, след като сме с равен статут, с равни права и задължения, би трябвало всъщност да спазваме и едни и същи етични норми. Това е. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, госпожо Филипова, за пространното изложение на прокуратурата по всички законопроекти. Не си позволих да ви прекъсна, тъй като темите са изключително важни, но смятам, че дискусията наистина трябва да бъде малко по-стегната, за да можем действително тези, както знаете, тази дискусия водихме буквално преди 3 месеца. Действително имате и писмени становища, всичко, запознати сме с всички ваши становища, но все пак не си позволих да ви прекъсна, тъй като смятам, че действително темите бяха изключително важни, които засегнахте.
Благодаря ви.
Мисля да дам първо думата на някоя друга институция, ако желаят в момента. Заповядайте, госпожо Пиронева, извинявайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър и заместник министри, уважаеми колеги, мога да кажа и приятели, защото с голяма част от присъстващите тук се познавам от много години, много преди да съм дори магистрат и имаме съвсем нормални, колегиални и близки отношения. Именно затова ще си позволя да направя само няколко допълнения към изложеното госпожа Филипова, без да изчерпвам и отъкчавам излишно аудиторията. По отношение и ще го говоря общо, а не законопроект по законопроект. Нека не забравяме, че само преди няколко месеца, на 10 януари, по-голяма част от нас бяхме пак тук. Господин Гешев не знае, защото имаше друг служебен ангажимент и отсъстваше. Когато представители на Висшия съдебен съвет аргументирано изложиха становището на Висшия съдебен съвет по отношение на представените законопроекти, голяма част от казаното тогава и чутото тогава се преповтаря и в законопроектите днес, и споменаха редица аргументи, които са важими по отношение на сега представените законопроекти. Нека не забравяме, че точно на тази дата в Народното събрание беше входирано становище на ВКС по всеки един от законопроектите. Общо становище, входящия номер е КП-48-312-001 от същата дата. което детайлно обосновава непригодността те да дадат положително становище по отношение на предлаганите аргументи, с което становище ние се подкрепаме изцяло. Не исках да използвам думата солидаризираме, че отиваме в едни други далечни времена, за които по-голяма част от нас не искаме да си спомняме. Така че това е аргументите, изложени в това становище, са важими и към днешна дата. Затова и искам да се вземат предвид, когато започнете да обсъждате законопроект по законопроект. Нещо друго. Както тогава се каза нееднократно, плана за възстановяване и устойчивост не е непреодолим, ако непременно не бъдат приети нормите за разследване на главния прокурор и неговите заместници в този вид. Освен това, практиката на Европейския съд, за която нееднократно коментираме всички тук, пак не поставя точно такива изисквания. Има и още едно нещо. Госпожа Филипова детайлно говореше за начина, по който евентуално колега съдия, ако да речеме от състава на Върховния касационен съд, би бил този, който ще разследва главния прокурор. Представяме си хипотетично съдията, който разследва главния прокурор, отива да защитава акта си пред колега от Софийски градски съд, който е подчинен по някакъв начин. Нека това е най-общо казано на Върховния касационен съд. И по стечение на обстоятелствата, атестационните процедури вървят по този ред. Не мислите ли, че това създава предпоставка за конфликт на интереси?
Специално.
Така. И още нещо, с което приключвам. Много говорим за корупция. Това е извън някои от конкретните норми. Говорим за начина, по който главният прокурор трябва да представя резултатите от неговия опит да се справи с корупцията, такава каквато му е вменена като правомощие по закон. В същото време забравяме, че сега действащия наказателен кодекс по никакъв начин не създава ефективен начин за квалифициране на това, що е корупция, коя е същинската корупция, кои са същинските корупционни престъпления. Ние нямаме систематизация. Това е нещо, което се знае от 2002 година, когато са направени някои от промените в наказателния кодекс и са свързани с изисквани и с коментари на Греко.
Ще да ми пиши, че микрофонът е включен.
Спомняме ли си кога беше 2002 година? Нека не забравяме и още нещо. Само преди 15 дни Европейската комисия популяризира широко кампания оповести намерението си активно да се заеме с борбата с корупцията на ниво Европейски съюз, като в прессъобщението си подробно посочи стъпка по стъпка и мярка по мярка какво следва да бъде направено. Една от мерките е, че ще се работи по нарочна директива.
Само ще ви прекъсна. Наистина, моля ви да се придържаме към темата на днешната дискусия. Благодаря.
Приключвам. Апела ми е следния. Нека да не продължаваме да правим ремонт на парче, който ще доведе до необходимост от нов ремонт. Нека заедно да се опитаме да направим нещо, което ефективно ще може да работи и няма да получаваме непрекъснато упреци откъде ли не. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Пиронева. Аз също подкрепям вашето мнение, че трябва наказателната политика да не е на парче кърпена, както в момента се случва. Точно поради тази причина предложих и съставянето на работна група, с която да можем да излезем с едни общи решения, за които ще да бъдат поканени всички институции. Надявам се, поне след като реши народното представителите днес да разглеждаме и наказателния кодекс, поне между двете четения да се състои такава работна група, която може да обсъдиме всякакви предложения, които може да включим като един общ текст, надпартийно да застанем всички парламентарни групи и да можем да подкрепим бързо в зала. Извинявайте за отклонението от днешния дневен ред. Давам думата на други асоциации, други граждани, които... Заповядайте, госпожо Карагьозова.
Здравейте. Само, че мога да не работи. Граждански съвет към ВСС. Ние сме изпратили свое подробно становище по законопроекта на господин Крум Зарков, свързан с контрол върху главния прокурор. Той е подкрепено от 11 организации, членове на съвета, включително Съюза на юристите, Камера на следователите, Българска съдийска асоциация и така нататък. Няма да се спирам в детайли. Просто бих искала да се обърна към народните представители и да им обърна внимание на един въпрос. Доколко е допустимо едно служебно правителство и дали е в неговите правомощия въобще да предлага законодателни промени за реформи в гражданско-процесуален аспект, наказателно-процесуален аспект и устройствен аспект на държавата. Отговорът на този въпрос е не. И той е даден в решение 20 на Конституционния съд още от 1992 година, където много ясно е казано колко са тесни правомощията на едно служебно правителство. Така че преди да говорите по детайлите на тези законопроекти, бих ви обърнала внимание да помислите точно върху този въпрос. Допустим ли е този законопроект въобще, неговия вносител? Защото ако отговора е да, това означава, че президента, който е назначил това служебно правителство, също има право на законодателна инициатива. А по Конституция българският президент няма право на законодателна инициатива. Също относно законодателния подход, който се използва с преходни и заключителни разпоредби в един процесуален закон, какъвто е НПК, се правят устройствени промени в устройството и функциите на съдебната власт. Съдебната власт има свой собствен устройствен закон и той се нарича ЗСВ. По всички други детайли на този законопроект 49-302-01-20, ние имаме детайлни правни аргументи, но те, преди да бъдат разгледани, моля да се обърне внимание въобще на правомощията на служебния кабинет да внася такъв тип законодателни промени. Да, ясно, че се ползва един квази механизъм и се прави опит чрез включването на тези изисквания в плана за възстановяване и развитие да се пробутат едни промени за реформа на съдебната система. Реформа на съдебната система не се прави с план за възстановяване и устойчивост, който цели преодоляване на мерки, свързани с COVID-кризата. Това е очевидно за всички. И затова ще ви помоля да не се криете за този план за възстановяване и развитие и да не очаквате Конституционния съд да поправи вашите грешки, които бихте могли да допуснете поради политически устрем да приемете този законопроект. Да, аз разбирам, че вие предварително сте поели някакви ангажименти. И днеска всъщност нашата дискусия едва ли ще повлияе на вашето решение, но пък все пак се надявам да не стане като при закриването на специализираните съдилища. Ние да не сме поканени тук просто за да отчетем обществен дебат. Благодаря ви. Нито ще преодолеете последствията от делото Колеви, като приемете такъв закон, нито ще получите правомерно средства от Европейския съюз по плана за възстановяване и развитие, като приемете едни противоконституционни разпоредби. Даже може да се окаже, че не само ще повишите имиджа на българската държава, а когато ще се наложи да връщате тези пари от плана, това ще бъде доста срамен акт. Благодаря ви. Помислете, има ли правомощие служебно правителство да внася такива законопроекти, криейки се зад плана за възстановяване и развитие. Това е един абсолютен квази механизъм да се направи реформа в съдебната система, свързана с ограничаване правомощията на главния прокурор. Този прокурор, съдя, дето ще става прокурор, пък върху него друг прокурор, той докато разследва главния прокурор, ще си бъде един прост обикновен прокурор, който отново ще бъде под ръководството на главния прокурор. Така че, просто няма какво. Имаме 25 страници правни аргументи. Моля, в крайна сметка, нашата асоциация нито е прокурор-центристка, нито е съдебна, нито... Ние са от експерти, които са правни експерти, много от които работят в европейски институции. Те просто наистина са изразили едно правно становище, без да са политически обременени. Моля да проявите разум и този законопроект 49-302-01-20 да наминава по-напред в това народно събрание. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Карагьозова. Господин Величко поиска думата. Заповядайте.
Здравейте, уважаеми представители на институциите, господа народни представители, дами и господа. Господин Слав, спонтанно поискахме думата, ама така някакси малко влезахме в забавния жанър. Мен ми е особено забавно, когато не юристи се изказват от името на Конституционния съд. Сега не знам какво се случва в Гражданския съвет към ВСС. Виждам, че давате и становище до Конституционния съд. Ма госпожо Карагьозова, вие дори не сте юрист.
Не влизайте в
ръката. Тълкувате решение на Конституционния съд. Изказвате се от името на Конституционния съд и предпоставяте дали нещо е конституционно или не конституционно. В Конституцията няма нито една разпоредба, която да създава ограничение в законодателната инициатива на служебното правителство. Нещо, което го няма в Конституцията, няма как да бъде тълкувано от Конституционния съд. Искам да припомня, че до сега има двуцифрен брой служебни правителства и всички те са появявали законодателна инициатива. Включително внасянето на проекта за бюджет е законодателна инициатива и нито веднъж това не е било оспорвано. Така че няма нужда това да се обсъжда. Има нужда да се обсъжда един законопроект, който е внесен в трети пореден парламент. Законопроекта за изменение на НПК. Има нужда да се обсъждат това, което са казали Венецианската комисия и комитета на министрите към съвета на Европа при анализа на този законопроект, той като е готвен от едно редовно правителство, това в което правосъден министър беше министър Надежда Йорданова, работна група, в която имаше представители на всички институции, включително на прокуратурата и асоциацията на прокурорите и МВР, и служебното правителство, което в момента правосъден министър е господин Зарков, обаче основният екип подготвил този законопроект е и предишният екип от предишното правителство. Тоест имаме на лице една преемственост. И аз лично съм за втори път на някакво, не знам как да го нарича заседание, обществено обсъждане или заседание на правна комисия на този законопроект, имам чувство, че сериала се повтаря много-много пъти. Всички тези доводи бяха изговорени на едно огромно заседание, в което присъстваха и представители на правната мисъл от Софийския университет. Тук беше професор Пламен Панайотов. Той, между другото, не изрази подобни доводи за противоконституционност. И сега отново се намираме в същата хипотеза. Аз наистина мисля, че всичко вече е казано. Безспорно е, че трябва да се намери механизъм, по който да бъде разследван главният прокурор от прокурор, който не е негов подчинен. И не е подчинен на неговите административни ръководители, чийто ръководител е той. Безспорно е също така, че трябва да има по-голям контрол върху това, дали прокуратурата действа избирателно, което се доказа, между другото, с самопризнанията за делата на трупчета, които сега се появих. Да има по-голям парламентарен контрол, защото все пак прокуратурата, де-факто, осъществявайки държавното обвинение, осъществява и наказателната политика на държавата. Трябва да има възможност за съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебни производства. Защото в голяма част от случаите това е фактически отказ от правосъдие. Не може прокуратурата да замества съда и да преценява дали да образува или да не образува, дали да проведе или да не проведе същинско следствие, когато има извършено престъпление. Защото тогава стигаме до случая престъпление без наказание. И много често прокурори унивиняват фактическите извършители на престъпления, като не образуват досъдебни производства. Но това е абсолютно недопустимо. И да се има 12 000 такива случая за една година, макар и само 800 да са обжалване по инстанционен ред пред по-горната прокурорска институция, това бих казал е скандално. И точно тук Народното събрание трябва да се намеси, за да защити върховенството на правото. Така че промените в наказателно-процесуалния кодекс, които се предлагат, аз по-късно мога да взема отношение по тези в Закона за съдебната власт, мисля, че е крайно време да преминат през първо гласуване в Народното събрание. Между първо и второ четене може да се проведе по някои от текстовете допълнителна дискусия, без да обаче да се променя духа и смисъла на законопроекта, защото по него беше извървян много път от няколко две правителства, поне и няколко състава на Народното събрание, за да се връща от начало нещата. И всичко, което се случва в момента в държавата, показва, че е абсолютно наложително приемането на законопроекта в този му смисъл. И това е най-малкото, което трябва да се случи. Това е началото, а не същинската съдебна реформа, която трябва да се случи. Същинската съдебна реформа може да се случи само с конституционни изменения. Това е само едно начало. Но то трябва да бъде направено, докато има някаква готовност да има дебат за конституционни изменения сред всички народни представители, разбира се, с тогава с истинска нужда от обществено обсъждане. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте, госпожо Вълчова.
Отново имаме... Уважаеми господин министър, уважаеми заместник министри, уважаеми народни представители, колеги, Висшият адвокатски съвет, както изрази и на предходното обсъждане, поддържа законопроектите и изразява принципно одобрение като за първо четене на законопроектите, които са внесени от правителството. Разбира се, че нямаме възражения по първия законопроект, с който се дава една засилена защита на правата на непълнолетните жертвите на престъпления. По повод на втория законопроект, който е така въпрос на по-сериозно внимание, и то особено в едната му част, относно отговорността на главния прокурор, считаме, че той следва да бъде прият на първо четене. Ние го подкрепяме, тъй като е прието, и това е факт, че у нас няма възможност, с оглед структурата и организацията на прокуратурата, да бъде ефективно разследван главния прокурор. И това не е въпрос само на нормативна уредба, но както е посочено в решението Колеви, въпросът е на фактическото състояние на прокуратурата, и то не се е променило от тогава. Така че ние подкрепяме този регламент, като считаме, че не може да се говори за някакво извънредно и дискриминационно решение, тъй като понеже всички аргументи, които се свеждат, е до това кой ще води разследването. На първо място не може да се твърди дискриминация, че това е или някакъв специален ред за това, че ще бъде съдия, който ще бъде назначен за прокурор, т.е. той ще бъде прокурор, и в това няма да има никакво нарушение на Конституцията, но по никакъв начин не се касае до